Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Der er kamp om pladserne i den højre fløj af dansk politik. Nye borgerlige presser Dansk Folkeparti på flere fronter. Ikke bare på flygtning- og integrationspolitik, men også på EU-spørgsmålet. Hvor store er forskellene egentlig her? Ja, det er noget af det, vi håber at få en afklaring på til sidst i denne her første time af ugens Cordua & Steno, når de to markante kvinder, ny borgerliges formand Pernille Vermund, møder Dansk Folkepartis forsvarsordfører Marie Krag. Velkommen, jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Men vi lægger ud med at finde en modtager af ugens fidusbamse, i hvert fald hvis vi kan finde en. I lytter, I skal i hvert fald, som I plejer at være, være meget mere end velkommen til at byde ind med kandidater på vores Facebook-side, Cordua & Steno, og jeg kan notere mig med tilfredshed, at det er der faktisk adskillige, der har gjort, og det er vi selvfølgelig rigtig glade for. I kan også stille spørgsmål undervejs i udsendelsen, og i øvrigt kommentere, hvad der foregår her af løjer. Torben Steno. Hvad siger du til det hele? Der sker jo noget i dansk politik.
Der sker meget, og der sker noget småt, og der sker noget stort. Og jeg har ikke umiddelbart nogen sådan oplagt bamsekandidat. Der er noget, der har gjort mig meget glad.
Ja, hvad er det for noget?
Jamen det er det, at hvad skal man sige, flere gange, så igennem alle de år, vi har siddet og talt her, så har vi jo, altså selv du også, været med lidt på den noget urealistiske drøm om, at man i Danmark fik sådan et stort, bredt, borgerligt folkeparti à la CDU i Tyskland. Så på grund af Merkels åbne dørs politik, der blev du lidt mindre begejstret for, at man skulle have sådan et CDU i Danmark. Men hvis man lige ser bort fra det, så tænker jeg, i disse for vores nation og for vores kontinent så uhyrligt vanskelige tider, så kunne det være rart, at der var sådan et stort, bredt, borgerligt parti.
Hvorfor?
Fordi det er det, jeg går ind for.
Der har været masser af brede borgerlige partier. Du har bare aldrig været medlem af dem.
Nej, jeg har ikke været medlem af dem.
Hvorfor skulle det så blive det nu?
Jo, men hvis der var sådan et parti, og så det, der glæder mig den her uge, det er, og derfor, altså alene fordi, at Christian Ditlev Jensen, forfatteren, som nu har slået sig ned i Højer i Sønderjylland, har deltaget i programmet her mange gange, og vi har givet ham fidusbamsen, fordi at han gjorde noget så usædvanligt som at melde sig ind i et politisk parti, uden at have en plan med det, uden at sige, nu kan jeg ikke leve mine skriverier mere, så nu prøver jeg at møve mig ind i Folketinget, til i hvert fald at få lidt fast indkomst i fire år. Det gjorde han ikke. Han meldte sig ind i det konservative Folkeparti, fordi at han er engageret politisk og har nogle synspunkter, som han gerne vil støtte. Og så gjorde det konservative Folkeparti den meget, meget kloge beslutning på deres landsråd her i weekenden, at de inviterede ham til at holde en gæstetale. Og i det parti, som jo står for Gud, Konge og Fædreland og Dannelse, der var det et rigtig godt valg, at der pludselig var en mand, der kunne formulere sig på et niveau lidt højere end for eksempel, når Maja Mercado skriver på Facebook, at hun er der noget bedre end at amme og se politiet smadre Pusher Street samtidig, hvor man ligesom tænker, jamen det er nok ikke den der glæde, man har over det her fine, anstændige, konservative Folkeparti. Og jeg vil sige, hvis Christian Ditlev Jensen var formand, så ville jeg føle mig tiltrukket, hvis han lige kunne få partiet til også at droppe det der fuldstændig tåbelige, rigide modstand mod at legalisere cannabis.
Nu lyder det allerede som Dansk Folkeparti, som vil udstede garanti, og så finder de, og prøver de at løbe på efter dem igen,
det er fuldstændig
ved at komme
korrekt
med nye præmisser.
Men jeg tror også, du lagde mærke til talen, og det der er pinligt ved, at vi sidder og taler om, det er, at han faktisk i talen nævner, at han har fået fidusbamsen. Men det synes jeg alligevel ikke skal afholde fra lige at spille et lille klip for den her tale, fordi jeg mener, det var noget så sjældent i dansk politik, som en tale, som også indeholdt et par dråber poesi. Og man kan godt høre, det er en forfatter, der har skrevet den her tale. Jeg synes lige, vi skal høre lidt af Christian Ditlev Jensens tale.
For nogle mennesker, og især dem i toppen, så er det indlysende af underklassen, den må være venstreorienteret. Det er jo venstrefløjen, der vil drive overførslerne opad. Det er venstrefløjen, som ser førtidspension som en slags borgerløn for dem, man åbenbart ikke rigtig gider at prøve at hjælpe. Det er venstrefløjen, som hele tiden siger, at der skal være plads til os alle sammen, også til en masse indvandrere, som så meget passende kan få lov til at bo i under Danmark. Kammerater, jeg har nyt til jer fra arbejderklassen. Man bliver ikke venstreorienteret af at vokse op og se på virkeligheden i under Danmark.
Altså, det er jo det er en mand, der kan tale. Og jeg tænker, altså, hvis det parti havde den profil, så ville de stå bedre end et sekspartis panikhær, der skriger op om grundskyld og prøver at finde et eller andet særstandpunkt, som alligevel ikke rigtig har nogen gennemslagskraft på den borgerlige lejr. Men det her, Christian Ditlev Jensen står for, det er sådan anstændighed, dannelse, gode, gamle, klassiske borgerlige dyder. Det kan jeg godt lide.
Jeg synes, det er en glimrende tale, der fortæller, hvorfor han er konservativ. Men som politiker skal du kunne andre ting. Og jeg, vil ikke bedømme Christian Ditlev Jensens politiker evner ud fra nogle andre kriterier, men jeg vil, fordi du siger, hvis han stod i spidsen, jo tak, men så skal Christian Ditlev Jensen jo så i gang med at komme med nogle konkrete politiske idéer, og det var ikke det, han gjorde her. Nej. Han fortalte om, hvorfor han var konservativ.
Han er bare bedre til at fortælle om, hvad det vil sige at være konservativ, end nogen af dem, der sidder i Folketinget.
Og det gjorde han aldeles fremragende. Men jeg synes faktisk, at en Søren Pape holdt en glimrende tale. Han blev faktisk valgt som konservativ leder, netop fordi han var en af de få, der faktisk evnede. Han holdt en tale for nogle år før han blev formand, som bjergtog forsamlingen, fordi han, måske med nogle andre ord, med en anden vinkel osv., han var vokset op som enebarn på en gård nær ved Brønderslev, tror det er, i Viborg-kanten. Og så fortalte han stille og roligt, hvorfor han var konservativ. Og det var også noget, der virkelig bjergtog forsamlingen. Jeg synes, at Christian Ditlev Jensen, som er på sympatisk på alle mulige områder, jeg synes, det er sympatisk. Han stiller sig op, og han går ind i et parti. Han på den her måde, som jo ikke handler om, at han vil have en politisk karriere. Og det synes jeg jo er fint. Men vi skal ikke gøre ham til leder af det konservative Folkeparti.
Det gør
eller
vi
heller
ikke.
Hvis han står i spidsen, så skal de nok buller frem. Så skulle vi jo høre lidt om, hvad Christian han har af politiske idéer. Og han har sikkert mange, men det var bare ikke nogen, han kom med her.
Nej, og jeg vil give dig fuldstændig ret. Jeg er en romantiker, et politisk fjols, som daller rundt i vælgerhavet efter for godt befindende.
Men jeg er da glad for, at du igen er over på det sådan, sådan det real borgerlige hold, og ikke det der, hvor du sådan koketerer med at være borgerlig, og så ender du med at stemme over i rød blok, og de ender det.
Så vil jeg jo så give dig credit for, at du også er begyndt at bevæge dig i en anden retning, måske, på grund af tidernes ugunst. Ikke? Og det leder mig til at sige.
Hvad mener du med det?
Jamen, det mener jeg så. For eksempel, nu er der for eksempel en lytter, der hedder Christian Fogh.
Ja.
Han vil gerne nominere Jan E. Jørgensen til en fidusbamse, fordi han siger fra over for blandt andet Martin Henriksen og Marie Krav, når de prøver at definere danskhed ud fra en bestemt hovedbeklædning eller antallet af bløde konsonanter. Og der så tænker jeg også, nu er jeg ude i det man kalder politisk amatørisme og fjollerier, men jeg tænkte, at hvis Jan E. Jørgensen var den, der afløste Lars Lykke, så ville jeg da måske hoppe over på den blokside, om jeg ligefrem ville gå så langsomt til at sætte mit kryds ved venstre. Det er måske at stramme den. Men jeg synes, der er noget meget fint ved, at der er stemmer i venstre, som bliver mere og mere, mere tydelige, som siger fra over for den besynderlige underminering af retsstat, borgerlig anstændighed, som der findes ude på den højrefløj, som vi skal snakke med senere i dag.
Torben Steno, det du siger nu her, dels ved rose mig, dels ved omfavne Jan E. Jørgensen og sige de ting, du gør. Der er du jo med til at igen understrege den politiske korrekthed, som simpelthen gennemsyrer medierne og samfundet, og nu også Kortu og Steno.
Fuldstændig korrekt. Jeg tager det på mig.
Og det er ryst, og jeg ved ikke, hvor mange lytterprotester, jeg har fået fra sure DF'er og folk fra Nye Borgerlige og andre, som troede, at du og jeg, vi var lige så langt ude på højrefløjen i udlændingsspørgsmål, som de var. Og der er jo bare én ting at sige. Sorry, der er vi altså ikke. Og vi synes, I er langt ude. Men altså, jeg går ind for en stram udlændingepolitik, men jeg går ind for, at man sådan begynder at genere folk, der er kommet hertil, og, og diskriminere folks religion. Der må jeg sige, der sætter jeg grænsen. Og ja, og så må I lade være med at lytte. Altså, og dem, der stadigvæk lytter på Korto og Steno, vi er glade for, at I lytter med. Men vi kan ikke gøre noget ved, at der er nogen, der ikke har, der lytter andre steder. Sådan må det bare nu engang være.
Nej, og vi sender ikke så tit, og man kan jo, altså dem, der gerne vil have fremmet den slags synspunkter, de har da altså haft en hel sommer med Hjalving.
Præcis.
Og
god fornøjelse. Jo,
ja, altså, og fordi der er også, politik er også andet end integration og udlændinge og muslimer. Og det er ligesom om, at det betyder ingenting. Men det betyder faktisk rigtig meget for, hvordan vi går og har det til hverdag. Det gør muslimer og de problemer, der er med den befolkningsgruppe i Danmark, ikke på i forhold til, hvor meget det fylder.
Torben Steno, jeg er ked af sådan at skubbe til dig her, fordi tiden går, og vi får snart besøg her om kvarter med Pernille Vermund og Nye Borgerlige mod Marie Krarup og fra Dansk Folkeparti. Jeg har kaldt det sådan lidt morsomt på Twitter, The Thriller in Manila, fordi måske det bliver lidt spændende at se den, hvem der sådan...
Det er to stærke personligheder.
Ja, det er sådan en konkurrence om, hvem der måske har de mest markante synspunkter. Lad os sige det på den måde på flere områder. Tror, lytterne kan do the math. Nu skal du høre, Christian Ditlev Jensen, Torben Steno, skal han have fidusbamsen?
Nej, altså jeg vil gerne, men jeg synes vi kommer til at devaluere vores egen bamsning ved at give den så massivt til ham. Jeg har også rost ham jo.
Du lytter til Radio 24/7.
Programmet hedder Korto og Steno, og vi er i gang med at skulle uddele ugens fidusbamse.
Synes du så Jan E. skal have den, eller har han for mange?
Ja, er der for mange. Og jeg synes også, vi måske skulle prøve at kigge på nogle af de der bud, der er kommet fra nogle af lytterne. Der er faktisk en lytter, der har foreslået Jens Philip Jastani. Og det er ham, der er elevrådsformand.
Han er blevet meget berømt.
På Langkær Gymnasium. Og som Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti jo ikke mente var dansk nok. Eller han var slet ikke dansk og øvrigt.
Det kunne han jo ikke vide.
Han kunne ikke vide det?
Han kunne ikke vide det, fordi han kun lige havde talt med ham kort øjeblik.
Og det vi taler om, det var en ordveksling, der fandt sted i mange steder berømte og meget set det program, der hedder Debatten med Clement Kjersgaard på DR2 sidste torsdag. Jeg ved ikke, om det er nok at få en fidusbamse for det.
Jeg synes, han har fået mange skulderklap.
Man kan sige, det er Peter Espersen, som skriver, Jens Philip Jastani, begrundelse at stille op med måsen i klaskehøjde i medierne og blive udsat for et verbalt angreb, hvis lige ikke er set længe. Den unge mand har taget slagene flot og har gjort, som Obama anbefaler, at det må så være fru af Obama. Når de andre går lavt, så holder han hovedet højt. Ja, jo.
Det er jeg da enig i, men jeg synes også, altså, at den unge mand, Jens Philip Jastani, har gjort det fint, men jeg synes alligevel ikke, det er en præstation, der udløser en bamse. Det er selvfølgelig en præstation at holde sit temperament, sin vejrtrækning, nogenlunde normalt, når man bliver udsat for det. Og det var i den samme debat, Jan E. Jørgensen bagefter gik ud og har sagt, at han var lige ved at gå over på den anden side, for han kunne næsten ikke holde ud og stå ved siden af Martin Henriksen. Og er det Poul Højlund, han hedder, en meget markant herre fra Nye Borgerlige. Fordi at det simpelthen er for meget.
Nu fortæller vores tekniker derude, Camilla K. Højer, at det vælter ind med sms'er på, at det skal være Jan E. Jørgensen, der skal have sms'en. Jeg kan godt lige læse forslaget op fra Christian Fogh. Jeg vil gerne nominere Jan E. Jørgensen til en fidusbamse, fordi han siger fra over for blandt andet Martin Henriksen og Marie Krarup, når de prøver at definere danskhed ud fra en bestemt hovedbeklædning eller antallet af bløde konsonanter. Ja, men der er der altså mange, der mener, de mener, at han er den mest anstændige, den er den eneste, der er en, der beskriver, det er den eneste anstændige person i Blå Blok. Nå, jeg vil også mene, jeg er anstændig.
Og nu er du jo ikke medlem af Folketinget.
Nej, det er rigtigt nok.
Og jeg synes, jeg vil også, måske skal man alligevel overveje at give Jan E. den, det, fordi at han har jo noget over sig, som hans parti ikke
sådan ellers normalt har. Men så er vi jo det der har politisk korrekte program, Torben Steno. Jeg ved ikke.
Jo, man kan også give den til, så kan hvis den skal ende i Venstre, så kan man også give den til fødevareminister Esben Lunde Larsen.
Nå, hvorfor dog det?
Jo, fordi han er jo naturligvis og med rette blevet udsat for stærk kritik på grund af den her MSRA, er det ikke sådan MRSA? Altså det her tetracyklin, som man jo faktisk giver mennesker, når man skal have, altså når mennesker har pådraget sig en kønssygdom, så bliver man behandlet med tetracyklin. Det pumper man så svinene med i ret høj, og der har man jo altså så haft en aftale om, at det skulle man reagere, fordi eller reagere imod, og derfor, fordi at der, vi mennesker går hen og bliver resistente over for antibiotika. Og der bliver han jo så udsat for en meget kraftig kritik.
Ja, han bliver trukket til truet.
Ja, fordi at han har sådan set ikke levet op til det, han har lovet. Men så efter kritikken begynder at havle ned over Esben Lunde Larsen, så har han jo så udtalt sig om problematikken, og det er altså et skift i sindelag eller opfattelse på meget, meget kort tid, hvor han nu så skriver til DR i en pressemeddelelse: jeg er meget optaget af, at vi får nedbragt forbrug af antibiotika i dansk svineproduktion. Derfor sætter jeg nu faktoren på tetracyklin op til 1,5. Der skal ikke herske tvivl om, at vi gør, hvad der skal til for at forebygge antibiotika resistens. Og det er virkelig at ændre synspunkt, fordi han har faktisk gjort det modsatte.
Jeg havde noget valg.
Nej, ikke for en mand.
Det virker som om, han er trukket til truet. Jeg synes ikke, det er bare. Jeg er måske ved at blive omvendt til Jan E. Jørgensen, fordi jeg synes måske, at det er lidt befriende, at man i hvert fald som borgerlig kan se, at der er nogen, der siger fra det vanvid i holdningsskift mod højre, som jeg synes, vi er vant til. Vi ved at være og har været vidne til det sidste år. Nu må det stoppe. Altså, og det. Så jeg er måske ved at være lidt
på det der. Så har vi så for at genindføre politisk korrekthed i borgerlige lejre.
Så må vi miste yderligere par tusind lytter. Jeg er fuldstændig kold. Johnny Trost, han skriver fidusbamsen til Morten Østergaard. Han vil gerne stille blandt andet DF til ansvar ved endnu en Europol-afstemning. Man skal jo huske, at Dansk Folkeparti ikke er bange for folkeafstemninger. Ja, jo, det, jeg synes lidt, han passer sit arbejde her, Morten Østergaard. Jeg ved ikke, og så er der så Claus Sømod, som er en af vores faste lyttere. Forslag til ugen fidusbamse. Frans Timmermand, som klart og tydeligt har fortalt danskerne, at det altså har konsekvenser, når man sætter sit kryds ved en folkeafstemning. Uanset at populister og vælgebedrager som Dansk Folkeparti lokker vælgerne ud i ubehagelige fælder.
Jamen, det går jo ikke.
Og han er jo altså kommissionens næstformand, og det er jo Kenneth K.K. Bært fra Dansk Folkeparti. Han har jo sagt, at han er fuldstændig, det rager ham en høstblomst, og det siger han ikke. Han siger, at han er fuldstændig ligeglad med, hvad Timmermand siger. Det interesserer ham dybest set ikke.
Det tror jeg er rigtigt.
Altså, hvad næstformand.
K.K. Bært, han lader sig ikke rende om hjørner med af en EU-byråkrat.
Ja, præcis. Altså, det han siger. Altså, en EU-byråkrat. Og men altså, alle de mennesker, som har fingre på pulsen, som læser på de her ting fra universitetsverdenen osv., de siger, at der kommer, vi kan ikke få nogen, aftale. Og Dansk Folkeparti, de nægter at forholde sig til realiteterne, fordi de lever jo tilsyneladende i en anden verden, hvor de siger, det kan vi sagtens. Og så kommer de pludselig med et nyt, hvad skal man sige, princip, eller en ny præmis for den fuldstændig klokkeklare garanti, de udstedte i udtalelser med i annoncer forud for folkeafstemningen 3. december sidste år. Der er ingen diskussion, de gav et klokkeklart løfte om, man kunne få den nøjagtigt den samme aftale omkring Europol, uanset om man stemte ja eller nej. Og det er så tydeligvis, det kan man så ikke. Og så siger de så, jamen vi vil gerne anbefale et ja, hvis, og nu kommer der så et helt nyt, en helt ny, hvad skal man sige, præmis, det er, at vi skal forresten også lige have en folkeafstemning om Schengen-aftalen. Og så, det var jo ikke det, de sagde i før 3. december.
Jeg tror lige, vi skal læse en lytterkommentar op, der er kommet efter din seneste arie her. Den kommer fra Lars Tejlade. Hvor lyder du bare rigtig i anførselstegn, Cordua, når du fortæller lytterne om dit syn på indvandrere og flygtninge? Håber dit i anførselstegn korrekte og karrierefremmende syn på indvandrere giver afkast? Du skal nok finde nogen derude, der vil tiljuble dig for din selviscenesættende, for dit selviscenesættende mening.
Ja, fordi Tejlade, han siger jo sin mening, og det gør jeg jo ikke.
Nej, det er det.
Altså, jeg har jo et andet motiv. Mit motiv er jo at se lækker ud over for en hel masse mennesker. Det er ikke at sige, hvad jeg mener, fordi det er kun Lars Tejlade, der siger sin mening.
Det er det, der er så sjovt.
Det er den slags, vi kæmper imod, kære venner, kære lytter. Det er den slags synspunkter, hvor man bliver tillagt alle mulige mærkelige motiver, fordi man tillader sig at have et andet synspunkt end den yderste højrefløj, som dag for dag vokser.
Så, men altså, den anden lytter, der Sømod, der
Sømod,
er nomineret...
Sømod, ja, han siger Frank Timmermand.
Han kan ikke få den, for han er ikke dansk statsborger.
Nej, han er hollænder eller belgier eller sådan noget, så det kan han så ikke.
Men så tænker jeg på, Cordua, Mette Frederiksen holdt jo sin store tale på Socialdemokratiets kongres. Og altså, sådan som jeg ser det lige nu, som hvor man siger, i hvert fald på udlændingepolitikken, så er der jo konsensus mellem de tre store partier, Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne. Så på den måde skal man sige, det der er det absolut væsentligste politiske spørgsmål, det der afgørende valg, det er de tre store partier enige om. Så det er så nuancer resten, ikke? Og derpå kan man sige efterhånden lige så godt, som man kan snakke om Dansk Folkeparti som et borgerligt parti, så kan man også snakke om Socialdemokraterne som et borgerligt parti. Og Mette Frederiksen, hun lancerede også det, jeg vil kalde socialdemokratisk populisme på kongressen ved at sige, nu tager vi et opgør med New Public Management, fordi så får vi også lige hældt lidt på det der djøf-administrationselite-had, og man kan bruge det til at skide på sine forgængere og kollega Bjarne Corydon, som er et ondt, vemmelig menneske.
Og nu har meldt sig ind i Mordors rækker, som...
I dem, der for egen vindings skyld ønsker at styre hele verden mod afgrunden, kun for at tjene penge på... Og mætte en tilfredsstillelse ved at se folk få det dårligt ved at være under meget stram offentlig kontrol.
Han er jo blevet McKinsey-mand, og det er jo det ondeste onde.
Ja, det er noget sådan.
Og man kan sige, New Public Management har fået så meget kritik. Der er jo ingen, der stiller sig op og siger, juhu, med New Public Management med skemaer, og hvor man vælter ned over de offentlige ansatte, og de skal bruge mere tid på at registrere tid, og hvad de laver og gør, frem for at rent faktisk bruge de varme hænder til borgernær service for borgerne. Der er nok ingen tvivl om, at der skal ske noget på det område. Men forestillingen om, at man sådan bare siger til de offentlige ansatte med videre, jeg ved ikke, hvor mange 800.000 eller hvor mange der er, at om I får lov til at, sådan, at selvorganisere jer sådan selv, og der bliver ikke noget med kontrol, og hvordan I bruger jeres tid, det må I selv finde ud af. Sådan det kommer aldrig til at ske. Man kan nok finde på noget andet, kalde det noget andet, nye måder at opgøre tid og alt muligt andet ting på, der er knap så byråkrat. Det tror jeg gerne på. Men forestillingen at bilde folk ind, at man kan sådan skrue tiden tilbage til 70'erne, når man siger, goddag, her har jeg en pose penge, så må I selv finde ud af resten. Glem det, det kommer ikke til at ske. Og det er populisme.
Nå, men så nåede vi heller ikke over til Mette Frederiksen. Man siger, Jan E. Jørgensen, han hænger faktisk det bedste bud lige nu. Jeg vil så sige om Jan E. Jørgensen, hvis han nu i den samme debat, som han bliver rost for, hvor han stod og forsvarede, hvorfor Danmark ikke kan tage 500 kvoteflygtninge. Det er de enige om i DF og Venstre og Socialdemokraterne. Jeg nægter at tro på, at 500 stærkt udsatte, nærmest invaliderede flygtninge, er det, der er argumentet for, nu kan vi ikke klare mere. Altså, hvis det var 5.000 asylsøgere, som med stor sandsynlighed måske skal udvises igen, fordi der ikke er belæg for, at de kan få asyl. 500 kvoteflygtninge. Nej, det kan vi ikke. Og der bringer vi os Danmark så også ud i at sige, nu viser vi, at vi vil egentlig også meget gerne melde os i koret af lande, som ligesom træder ud af de fælles normer. Det synes jeg virkelig trækker fra for Jan E. Jørgensen. Jeg tror, faktisk næsten ikke engang han selv mener det, men det er partiets holdning, og det synes jeg synes simpelthen, det er for småligt. Og så ved jeg jo godt, at de lyttere, der i forvejen er sure på dig, Korte, fordi du er blevet så politisk korrekt, de kan da slet ikke holde ud at høre på mig, for jeg er og bliver en latterlig, pladerhumanistisk hippie.
Nå, må dog.
Du lytter til Radio 24/7.
Programmet hedder Korto og Steno, og vi har vel kommet med konklusionen om, at vi giver fidusbarn til Jan E. Jamen,
fordi der er jo også nogen, der siger, at man kunne give den til... til erhvervslivet, til DI, som går ud og siger, at hold nu op med de
Carsten Dybvad.
Carsten Dybvad, ja, for at bede om at få aflyst de 5% topskattelettelse.
Ja, det siger han jo ikke. Han siger til LA og Anders Samuelsen, at nu må I se at komme til forhandlingsbordet, fordi heller en borgerlig regering end slet ikke nogen borgerlig regering, fordi det er jo det, de ligger op til. Man kan sige, indtil videre, så kører Anders Samuelsen jo den benhårde stil med, og enten så får I ved om, eller så vælter tunen. Da de startede det her, og det er længe siden, det er et halvt år siden, der har de jo vidst, at på et eller andet tidspunkt, så kommer DI og alle de der mennesker og ræsende. Og hvad siger vi så til det? Anders Samuelsens svar er jo, det var på forsiden af Berlingske, at DI-direktør Carsten Dybvad, tidligere departementchef i statsministeriet, tidligere departementchef i finansministeriet, og i øvrigt engang, jeg ved ikke om han stadig er det, medlem af Socialdemokratiet. Det problematiserede Anders Fogh jo tilbage i 2001, men beholdt ham jo som departementchef. Og det er jo også lige det, hvor Samuelsen stikker ham det river ham det ind. Næsen af, at du er jo socialdemokrat, bla bla bla, og jeg er jo fuldstændig iskold over for, hvad der kommer af pres fra erhvervslivet, fordi det her, det er ikke noget, vi lader os bøje. Og det, så der kommer noget nu, og de står fuldstændig stejle på det, det havde jeg også forventet. Men sagen er bare, at de rykker sig ikke. Og der var et møde her forleden dag i tirsdags, kan jeg forstå, hvor der ikke var noget at gøre.
Så der er heller ikke noget bamser i det.
De fortsætter med det.
Nej, også at sige, at Dansk Industri, der, de bliver ikke glade for et lille stykke pap, de kan hænge
deroppe. Det er jo hans job at sige de der ting der, og det har han så gjort, og han har kun fået uforskammeligheder ud af det.
Jeg vil så sige, at det bedste, der er sagt om topskattelettelser i den her uge, det er Anna Libak i Berlingske Tiden, der skrev en meget, meget morsom ting omkring, at topskatten, den skal indskrives i den nye kanon over danske værdier, fordi uanset om man gennemførte det, så er det en relativt lille økonomisk lettelse på statsbudgettet. Men den er så vigtig for den danske selvopfattelse, at vi nogensinde kan få fjernet topskatten. Fordi det gør man bare ikke, fordi at det er moralsk ikke forenligt med det at være dansk.
Hvad blev konklusionen, Thomas Lino?
Jamen, det var under stærk pres, så vil jeg godt give Jan E. endnu en bamse.
Godt. Tillykke med det, Jan.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno. Nu skal vi have afklaret, hvor store forskel der egentlig er imellem det nye parti, Nye Borgerlige. Det hedder jo et stykke tid nu. På et eller andet tidspunkt sådan et gamle borgerlige, måske, jeg ved ikke. Og så Dansk Folkeparti, et efterhånden gammelt parti, 20 år har de jo eksisteret. Og vi ved, at Nye Borgerlige ligger, det siger de i hvert fald selv, langt fra Dansk Folkeparti, når det handler om økonomi og måske fordelingspolitik, fordi her ligger partiet sådan i hvert fald mere i retning af Liberal Alliance, men måske også til højre for Liberal Alliance, det får vi jo høre om lige om lidt. Men hvor står de to partier, når det handler om EU, flygtning og integration med videre? Ja, det skal vi diskutere nu, og der har vi fået selskab af forsvarsordfører for Dansk Folkeparti, Marie Krag. Velkommen til.
Tak skal du have.
Og formand for Nye Borgerlige, Pernille Vermund.
Ja.
Og Pernille Vermund.
Ja.
Altså, når det... Du hører de to bogstaver, der hedder EU. Så er det jo, altså... Vi her er ikke i tvivl om, at Dansk Folkeparti har mange problemer med EU. Der er meget, de gerne vil lave om. Har I noget, der er renere og klarere?
En EU?
Ja, altså, hvad er Ny Borgerligs EU-politik? Skal vi bare ud?
Ja, vi skal ud af EU. Vi skal selvfølgelig sørge for, at vi kommer ud af EU på en måde, hvor vi sikrer den frihandel, de goder, som var oprindeligt i det gamle EF. Og derfor siger vi, at vi skal have to folkeafstemninger. Vi skal i første omgang have en folkeafstemning, hvor vi giver regeringen mandat til at finde aftaler med de lande, både inden for EU og uden for EU, som ønsker en anden vej. Vi kan se, at EU er ved at bryde sammen. Befolkningerne rundt omkring i Europa er dybt uenige med den kurs, som Merkel og andre har lagt.
Så en britisk model?
Jamen, en britisk model, hvor man i første omgang får en folkeafstemning, som giver regeringen mandat til at forhandle sig til en ny aftale. Fordi en af udfordringerne ved EU er, at vi altid står over for de her afstemninger, som handler om, enten bliver det mere EU, eller også så bliver det skærsilden, Ragnarok, kaos, et eller andet. Befolkningerne ved aldrig, hvad det er, man får, hvis man siger nej. Så derfor siger vi, at vi skal selvfølgelig kende alternativet, før vi tager den endelige folkeafstemning om, hvorvidt vi skal være fortsat med at være med i EU, eller om vi skal ud. Og dermed har befolkningen et reelt valg. De kan sige, at vi ønsker denne her samhandelsaftale, som vi jo så har fået etableret med de øvrige lande.
Det kan tage rigtig lang tid.
Det kan tage rigtig lang tid, det kan også tage rigtig kort tid. Det er jo alt andet lige lettere, når man er få lande, der skal blive enige, end når man, som i dag, er 28 lande, der skal blive enige.
Jeg skal lige høre, det vil sige, er det, jeg opsummerer lige. Ja. En stemme på Nye Borgerlige er en stemme på et EU-modstanderparti, der vil have Danmark hurtigst muligt ud af EU på de bedst tænkelige vilkår. Er det rigtigt? Jeg skal lige høre, FN. Ja. Jeg har også læst et sted, at I vil også have Danmark ud af FN. Er det korrekt?
Nej.
Nå,
nej.
Godt.
Nej.
Så er det Marie Krav.
Okay.
Hvis jeg gerne vil have Danmark ud af EU, skal jeg så stemme på Dansk Folkeparti eller på Ny Borgerlige?
Der tror jeg, det er lidt hip som hap. Fordi jeg synes, det lyder meget som det, som Dansk Folkeparti siger, det som Pernille Vermund lige har sagt. Fordi vi vil jo også have de gode ting fra EU, nemlig frihandel. Det er vigtigt. Det vil vi gerne fastholde. Men der er mange af de andre ting, som vi gerne vil ud af og smide væk. Og derfor vil vi gerne have, altså nu skal vi se, hvad Brexit ender med, ikke? Men måske får de en rigtig god aftale, som vi kan kalkere. Så jeg vil sige, jeg tror, vi formulerer det forskelligt, men grundholdningen er det samme, at den politiske overbygning er helt, helt unødvendig. Men der er selvfølgelig nogle gode ting ved at have et tæt økonomisk samarbejde med sit nærområde, som vi gerne vil beholde.
Men du er altså i princippet enig med Pelle Vermund om, at befolkningen skal spørges, kan vi komme ud af det her?
Jamen altså, vi er altid glade for folkeafstemninger. Det synes vi er en rigtig, rigtig god idé.
Men indtil videre har Dansk Folkeparti jo ikke stillet krav om, at vi skal til folkeafstemning, ligesom jeg hører Pernille Vermund gøre herovre. Og det er vel korrekt?
Jamen altså, vi ønsker folkeafstemning på så mange områder som overhovedet muligt, men det er rigtigt, vi er ikke lige kommet med et beslutningsforslag om det her.
Det kunne du godt tænke dig, eller hvad?
Jamen altså, nu er jeg ikke EU-ordfører, så det er ikke meget, der skulle stille det vel. Nej. Men i princippet, vi er altid glade for EU, eller for folkeafstemninger, og især på det her område, fordi der jo er den her meget store diskrepans imellem det politiske niveau, og så det folkelige niveau. EU-skepsisen er kæmpestor, og det kan man ikke rigtig se i Folketinget. Så derfor synes jeg også, det er dejligt, at der kommer et parti, som deler vores EU-kritiske holdning.
Så skal vi lige høre, Pernille Vermund, hvordan du har det med et synspunkt, som Marie Krarup har det. Fordi der er jo også, vi har også NATO.
Jeg vil godt lige tænke mig lige at okay. jeg skal lige høre. Altså, jeg har Pernille Vermund, hvis man handler over Pernille Vermund i hendes butik, så får man et EU-modstanderparti, der vil have Danmark ud af EU hurtigst muligt. Hvis man handler over i DF-butikken, så får man hvad? At Danmark ikke skal ud af EU, men måske noget.
Altså, vi er et EU-kritisk parti, som vil have de gode ting for EU. Vi vil have frihandel.
Okay.
Det, som Pernille Vermund netop omtalte, at det er rigtig godt, at man har masser af muligheder for at eksportere, importere til sine nærområder og have masser af aftaler. Men det dårlige, altså den politiske union, hvor vi får frataget vores politiske frihed, vores mulighed for at være specielle og have specielle regler og for eksempel have grænsekontrol, det ønsker vi ikke.
Men jeg hører dig udtale meget kritik af EU, men vi skal ikke ud af EU.
Kan du høre, hvad jeg siger?
Jeg siger, at vi vil have de gode ting,
og hvis vi ikke kan få det, jamen, så kan det selvfølgelig være, at vi er nødt til at træde ud. Men det, vi ønsker, det er et reformeret EU, hvor vi slipper for den politiske union, og for eksempel for, at vi er tvunget til ikke at have grænsekontrol, hvilket er helt tåbeligt.
Okay.
Så vil vi have de gode ting, men vi vil ikke have de dårlige.
Jeg tolker det som et måske.
Pernille Vermund?
Jamen, jeg tror, den store forskel, hvis man sådan skal finde, og nu er vi jo vi er tæt på hinanden, så vi er ude i detaljerne her. Men den store forskel på os og øvrige borgerlige partier, som er EU-kritiske, er, at vi siger, vi tror simpelthen ikke på, at man kan reformere EU indenfra. Der er ikke noget, der tilsiger, at vi kan reformere EU indenfra. Det ligger i EU's DNA, at vi skal have en stadig tættere union. Det ligger i også i desværre menneskets DNA, det kan vi se historisk set, at imperier, jamen, de har det med at blive sådan nogle selvstyrende enheder, der samler mere og mere magt. Og for mig at se, at de mennesker, der sidder i EU, de er ikke tjenere af folket, de er herskere af folket. Og så længe de er det, jamen, så er det her et problem for de enkelte medlemslande og for borgerne i medlemslandene.
Men nogen vil måske sige, at de er udpeget af folkevalgte regeringer, som er valgt af folket. Så, jeg tror, din præmis, om de skulle være herskere, den kan jeg slet ikke se for mig. Men Torben, du har et spørgsmål.
Jamen, det er det, fordi når vi har diskuteret NATO, og det er jo Marie Krarup, der har Marie Krarup jo lanceret synspunktet om, at vi også udenrigspolitisk, i stedet for at lægge op til en stor konfrontation med Putins Rusland, at så skulle man være mere imødekommende og samarbejdsorienteret. Fordi at det åbenbart er, eller Marie Krarup må jo selv, men nu refererer det kort, altså siger, at det får vi sådan set mere ud af. Og vi har i hvert fald det ud af det nu, vi har ubehag og problemer med, og vi boykotter dem økonomisk. Det er ikke godt for dem, det er heller ikke godt for os. Hvor står I?
Jamen, vi står der, hvor vi siger, at det er jo ikke godt for nogen at være konfrontatorisk i forhold til store nationer. Det er heller ikke et eller andet sted, så sidder politikerne lidt på deres høje hest, når de boykotter samhandel, fordi man glemmer, at det er altså... Det er erhvervslivet, det er vores landbrug, det er alt muligt andet, som holder for, når politikerne er gode på befolkningens vegne. Jeg ser ikke nødvendigvis Putin, og det tror jeg egentlig, jeg tror også, det er en overdrivelse af Marie Krarups udtalelse, men det må hun hellere stå inden for selv. Jeg ser ikke et stort fællesskab mellem den vestlige verden og Putin, fordi vi er jo kulturelt vidt forskellige. Altså, vi tænker forskelligt, vi har forskellige måder at se borgere, demokrati og så videre på. Og det er jo afgørende for mig, at vi fortsætter med at have, og det er også derfor, vi kæmper imod EU, at vi fortsætter med at have nationalstater, som består af frie folk, der kan indrette deres lande, som man ønsker det, og som kan handle frit med hinanden.
Men jeg kunne godt tænke mig lige at spørge om, for eksempel det der med når Putin herovre, han overfalder for eksempel Ukraine og sådan annekterer Krim. Er det okay? Synes I, det er okay, eller hvad?
Vi synes helt grundlæggende ikke, at det er okay, at der er lande, som overtager andre hvad skal man sige, selvstændige nationers territorier.
Så der er ikke noget mind? Der er ikke nogen forståelse for det?
For at Putin?
Ja, altså,
nej, det er der ikke.
Hvad skal reaktionen være, når landet sådan forbryder sig mod, hvad skal man sige, de spilleregler, der er?
Jamen, den reaktion, den skal man jo blive enige om i fællesskab i NATO. Vi er jo en del af NATO, og det er for mig helt afgørende, at det her, det er ikke noget, hvad enkelt land sidder og
men det er jo ikke NATO, der laver økonomiske sanktioner, det er jo EU.
Det er jo EU, ja.
Og det skal vi ud af.
Og det skal vi ud af.
Så det vil sige, så Danmark skal bare lave sanktioner for sig selv, eller hvad?
Jamen, jeg synes egentlig helt grundlæggende, at vi skal være varsomme med de her sanktioner, fordi...
Hvad betyder det? At man skal lave nogen, eller hvad?
Jamen, det betyder, at når vi laver sanktioner, når vi begrænser samhandlen med lande for at straffe dem politisk, og vi kan se, at det ikke virker, jamen så er det...
Det virker.
Det
virker.
Nej, det gør det.
Økonomisk, det er altså langt i knæ, så det er det.
Vi ødelægger vores eget landbrug, og det er rigtigt. Ødelægger. På den måde virker
Marie,
det rigtig godt.
Marie, klar, du får ordet lige om lidt.
Præcis. Okay. Altså prøv at høre, politikerne går i front og er heldige på landbrugets bekostning, og vi har i forvejen et landbrug, som er rigtig trængt.
Marie Krarup.
Jamen, jeg vil bare præcisere, at... vi synes jo ikke, at Putins styre er rart. Vi kan ikke lide Putin. Altså, og det bliver det jo hele tiden forvrænget til, at vi elsker Putin. Nej, vi gør det ej. Kan da ikke lide hans styre? Det er ikke det, det drejer sig om. Det, det drejer sig om, er at have en forståelse for, hvordan tingene har udviklet sig, og forstå, at der er den her historiske samhørighed mellem Rusland og Ukraine, som man ikke har accepteret, som man ikke har taget i betragtning, når man har ført sin politik. Og det har været tåbeligt. Og det har fremprovokeret den her borgerkrig i Ukraine, som jo er dybt ulykkelig. Det er jo ukrainerne, der er de største ofre for EU's og NATO's historieløse politik. Og det synes jeg, man er nødt til at gøre op, med. Og så er de her økonomiske sanktioner, de virker ikke. De får aldrig Rusland til at ændre politik. Det eneste, vi gør, det er, at vi ødelægger vores eget landbrug, og vi ødelægger muligheden for at komme tilbage til det russiske marked, fordi russerne jo nu opbygger deres eget hjemmemarked.
Som nok ikke er så konkurrencedygtige, så det går
nej,
nok.
Det er de så nok ikke endnu, men det har de jo stor mulighed for at blive, og
hvordan
de er blevet bedre.
Hvordan uden det, uden vestlige investeringer, så kan de jo ikke blive konkurrencedygtige.
Men helt, altså prøv lige at høre her, de er jo blevet bedre til at... Altså. Prøv lige at høre her. De er jo blevet bedre til at forsyne sig selv, fordi vi ikke er med længere.
Ja, men ikke i samme sekund, der kommer et frit marked igen, så bliver de udkonkurreret.
Jamen, jeg vil da håbe, at vi får mulighed for at eksportere vores landbrugsproduktion, så snart de her sanktioner bliver ophævet, og det håber jeg jo, at de snart bliver. Jeg kalder udenrigsministeren i samme måde om problemet, fordi jeg synes simpelthen, det er for meget, at vi ødelægger vores eget landbrug, uden at vi ved, om vi får noget som helst ud af det på længere sigt.
Nu er der jo andre markeder end Rusland.
Vi skal nå andre indenhold.
Det er svært lige at opdykke et nyt marked.
Pernille Vermund.
Ja, men jeg synes bare helt grundlæggende, man kan diskutere, hvad kommer Rusland til at gøre, hvad kommer Rusland ikke til at gøre. Vi er jo, altså hvis man er politisk aktiv i Danmark, så er det jo for at varetage Danmark og Danmarks interesser. Og hvis vi kan se, at vores landbrug lider under det her, uden at det har den effekt, som man havde forventet, jamen så er det meget fornemt af politikerne at sidde på den høje hest og sige, nu skal vi spille med muslerne.
Så det handler om at bryde den internationale solidaritet for egen vindings skyld.
Det handler om at frihandle. Det handler om at se historisk på, hvordan har nationer klaret sig godt. Nationer har klaret sig godt ved at kunne samhandle frit med andre nationer, ved at kunne opretholde en nationalstat, som netop har været den bedste ramme for borgernes frihed.
Jeg fornemmer en enighed mellem jer to om, at sanktioner virker ikke, Putin er en skidt kal, men der er ikke noget at gøre ved det, og vi skal bare samhandle med ham, uanset hvad han foretager sig.
Jamen, altså, hvorfor er det, har vi som opgave som lille land opdraget hele verden? Altså, jeg mener, så kunne vi måske lige rejse til Saudi-Arabien og sige, at de skal være lidt sødere, og til Iran og sige, at de skal være lidt sødere. Altså, det er jo ikke det, det drejer sig om. Man må ikke sige rent praktisk, at det, som jeg ønsker for eksempel at få ud af det her samråd med udenrigsministeren, det er jo at få ham til at gå ned i EU og gå ned i NATO og sige, hallo. Vi er altså nødt til at ændre kurs.
Sammen
det...
med Ungarn og sammen med Polen og hvem man nu ellers hører.
Jamen altså sammen med alle landene. Putins, sige til dem alle sammen.
Som spiller på Putins hold.
Alle landene, at det er uklogt, det vi gør, og vi risikerer at få en endnu blodigere borgerkrig i Ukraine. Det er ikke okay.
Vi skal også snakke om nogle andre ting end Ruslands politik, ikke? Og Pernille Vermund, Martin Henriksen fra DF og Marie Krarup også har været ude og sådan i den her forløbende uge med nogle definitioner, eller hvad skal man sige, hvad for nogle spørgsmål omkring, hvad det vil sige at være dansk. Og så vil jeg gerne spørge, hvis du ser på store dele af den kongelige familie, er de danskere, der er jo nogle af dem, der ikke taler helt rent dansk.
Jamen... Er de danskere? Det er jo sådan et... Er kronprinsesse Mary dansker? Ja. Er hun dansker? Nej. Hun er jo dansker, fordi hun har taget Danmark til sig og har Danmark i hjertet. Men hun er jo født et andet sted og har selvfølgelig sin kulturelle bagage med sig.
Er du så enig i den definition, som Martin Henriksen og Marie Krarup har lanceret i, at hvor meget man skal føle sig dansk, hvor meget man skal være tro mod det danske demokrati, danske traditioner og sådan noget.
For mig er det, når hele den her debat er vigtig, så er det jo fordi, i Danmark har vi en grundlov, som siger, at for at få dansk statsborgerskab, som jo er den juridiske definition af, hvornår man er dansker, så skal politikerne vedtage ved lov, at man per definition er dansker. Det her, det er ikke noget, man gør administrativt, som det lidt er nu. Nu skal man svare på en masse spørgsmål, og i princippet bliver politikerne lidt overflødige. Det er faktisk i forhold, eller ifølge grundloven, en politisk beslutning. Og deri ligger også, at politikerne har forskellige syn på, hvad vil det sige at være dansk. Og for mig er det at være dansk, det er, at man føler sig dansk i hjertet. At man føler, at det her, det er mit fædreland. Det er ikke bare et værdifællesskab, som jeg har taget til mig. Altså nu taler vi om folk, der kommer udefra og gerne vil være danske statsborger, men det er også et værdifællesskab, som jeg vil kæmpe for. Og når man har den følelse, når man køber ind på vores grundlovssikrede rettigheder, på vores demokrati, når man forstår, at vores kristne fundament er forudsætningen for, at vi er nået hertil, hvor vi er i dag, jamen så er man dansk. Hvis man...
Men det er jo altså ret svært at afgøre, hvornår en følelse er stærk nok til at være dansk, ikke?
Jamen, dem, der har lavet grundloven, må jo have vurderet, at det her, det er noget, man som politiker kan tage stilling til, fordi det er de 179 medlemmer af Folketinget, der vurderer, om folk skal være danske statsborger eller ej. Det er ikke embedsmænd.
Tak, Pernille Vermund. Nye Borgerlige. Nu er det Marie Krav fra Dansk Folkeparti.
Og hvad er spørgsmålet?
Jamen, det er spørgsmålet.
Altså, jeg kan bare sige, men hvis I giver mig spørgsmål.
Altså, vi når til det ved at tage... Fordi hvis du siger, at du er enig med Pernille Vermund, så går vi bare videre men for at finde de steder, hvor I måske er lidt uenige.
Jamen, altså sådan... Jeg synes, det lyder rigtig fornuftigt, ikke? Altså, jeg synes jo, altså, kongehus er selvfølgelig dansk. Altså, de er jo nogle kolossale forbilleder
der
på den måde.
Der må man gerne tale med accent.
De er jo franskmænd og australier.
På den måde, at de overtager danskheden, det er jo så smukt. Altså, de gifter sig med en dansker, de konverterer, de lærer dansk lynhurtigt. Det er fantastisk. De er beundringsværdige idoler for alle indvandrere.
Okay. Okay.
Men når det kommer til, om man føler sig dansk, så er det jo kun den enkelte person, der selv kan mærke det. Så det er jo ikke noget, vi andre kan sidde og måle. Men jeg har altid sagt, at det er passet, det er det formelle, ikke? Og så er det sindelaget, og det kender man kun selv. Men så er det jo, at jeg har mødt de her lommer af ghettodanskere, som har en helt anden måde at være på. Og som taler med voldsom accent, har tørklæde på. Og
hårde konsonanter.
Og ja, den der arabiske accent, tror jeg, det er. Og som så påstår, at de er de rigtige danskere. Og når man så siger, okay, du er dansker, og så spørger, vil du gifte dig med en dansker, så siger de nej. Og det vil sige, at de opbygger en ny danskhedsidentitet, som ikke har noget med den gamle danskhedsidentitet at gøre. Og derfor er man nødt til at tilføje et ekstra kriterie, efter min mening, som er et blik udefra, hvor man siger, okay, hvis du går med tørklæde, og du distancerer dig på alle måder fra den gamle danske befolkning, og ikke vil gifte dig med en dansker, så tror jeg ikke på, at du er dansk i hjertet. Det tror jeg er noget, du lyver måske for dig selv, eller også så kender du ikke Danmark, okay. Fordi du kun er vokset, kender til ghettoen.
Nu glæder jeg mig voldsomt til at høre jeres svar på det her, fordi der er en del udlændinge i Danmark. Der er mange af dem, der også altså, er født i Danmark, så det, vi snakker om nu, det er ikke flygtninge, men integration af de mennesker, der nu er her.
Børn er flygtninge.
Ja, børn er flygtninge. Det
kan taler være, vi amerikanere, tyskere, eller taler vi...
Vi taler om de... altså, det kan jo lige så godt være børn af snart tyrkiske bedsteforældre, pakistanere. Altså, vi snakker om indvandrere i Danmark, som er
dem, i statistikker,
altså i alle statistikker, halter meget bagud i alle omkring, og hvor høj, altså
graden af deres arbejde.
Ja, ja. Og regeringen har nu lige lanceret en plan om, at man skal have en hel masse i arbejde, og alle de nye arbejdspladser, der skal skabes, der skulle man helst have en masse af de her mennesker i arbejde. Jeg vil gerne høre på, hvad er dit bud, Nye Borgerliges bud på at få... anden generation, så efterkommer anden generation, så...
Hvad er Nye Borgerliges integrationspolitik?
Jamen, vores integrationspolitik består i, at det at integrere sig i et samfund, det er et personligt ansvar. Det er derfor, jeg spørger ind til, hvem det er, vi taler om. Fordi
det er dem, der hænger i statistikkerne.
Ja, men det er for at sige, vi ved jo alle sammen, at tyskere og deres børn, kinesere, vietnamesere, amerikanere, dem er der ingen problemer med, fordi vi har aldrig lavet sådan en speciel omsorgspakke, der hed, nu skal vi tage os af dig.
Dem, der kommer fra Syrien, det er dem, vi taler om.
Dem, der er, de er jo så ikke endnu anden generation. Men hvis vi siger Afghanistan, vi siger Irak, vi siger Somalia, det er jo dem, vi har store problemer med. Dem, der kommer fra Libanon, som typisk er statsløse palæstinenser.
Ja. Det er dem, vi snakker om.
Ja. De må ud på arbejdsmarkedet finde sig et arbejde fuldstændig på lige fod med os andre. Det kan ikke være rigtigt, vi skal blive ved med at diskriminere mennesker på deres hudfarve og deres religion. Og det gør vi, det er en omvendt diskrimination, når vi bliver ved med at sige, at de her mennesker, de skal have noget særligt. Når vi står med de her store udfordringer, så er det jo fordi, vi har taget alt for stort antal hertil fra en kultur, som helt tydeligt ikke passer ind i vores samfund.
Det lyder som om, at du faktisk tror på integration, fordi hvis du får et arbejde, så skal det nok køre.
Jamen,
tror du på integration? Ja eller nej?
Prøv at høre, hvad jeg tror på.
Kan det nytte noget?
Ja. Jeg er ikke troende på den måde. Det er
lidt en trosag, faktisk.
Nej, det er det ikke. Det er noget med at se på, hvad er det, vi ved historisk set, og hvad er det, vi har kunnet konstatere? Vi har kunnet konstatere, at de mennesker, der kom hertil, dengang der var få, der kom hertil, sådan en som Abdel, var en mand, der kom hertil, og han skriver selv i sin bog, jeg boede i et parcelhuskvarter, og gudskelov for det, var jeg vokset op i ghettoen, så havde jeg nok ikke været der, hvor jeg er i dag. Og det siger jo noget om, at dengang det var et fortal, der kom hertil, der kunne de blive en del af det danske fællesskab.
Pernille Vermund, du fortæller os om et problem, vi har hørt om i 30 år. Der er ikke noget nyt i det. Vi vil gerne høre, hvad du vil gøre ved det.
Ja,
og så
det,
siger du, de skal ud og have et arbejde. Hvordan får de et arbejde?
Fuldstændig som du og jeg. Fuldstændig. Det kan ikke nytte noget, at vi
går rundt. Hvad så, hvis de ikke kan det? Fordi der har det jo vist sig i mange, mange år. Det er jo ikke
så
sådan...
Så må vi behandle dem fuldstændig som... Hvis det er danske statsborgere, vi bliver nødt til at skille mellem...
Ja, det er det, vi snakker om. Det er danske statsborgere,
vi bliver nødt til at skille mellem danske statsborgere og udlændinge.
Ja.
Hvis vi taler om danske statsborgere, ja, så er det fuldstændig lige vilkår, uanset om man hedder Hassan eller Hans.
Men har de ikke haft det hele tiden?
Nej, det har de netop ikke. Kommunerne har lavet særlige klubber for unge med anden etnisk baggrund. Der er lavet særlige daginstitutioner for indvandrermøder, sådan så de kunne komme ud og møde hinanden. Der er lavet særlige madarrangementer osv. Og det hele har handlet om at lave arrangementer, hvor de ikke er blevet inkluderet i vores samfund, men er blevet ekskluderet i vores samfund. Vi skal lade være med at bruge alle de her penge på integration, og så skal vi sige, her i vores samfund, der stiller vi krav til de mennesker, der er her.
Hele integrationsindsatsen, det skal køres på mødingen, og så skal de finde sig et arbejde, og hvis de ikke er danske statsborger, så skal de ud af vagten. Det er det, nu opsummerer din politik. Rik Krav, er I enige?
Vi mener, at man først og fremmest skal føre en stram udlændingepolitik. Hvis vi forøger den her minoritet af muslimer, så bliver det...
Og vi snakker om dem, der er her.
Ja, og det gør jeg også. Hvis man forøger den minoritet af muslimer i Danmark, så bliver det sværere og sværere og sværere. Derfor er det allervigtigste, det er at sige stop for det. Okay, så skal vi formulere integrationspolitikken på en ny måde. Vi skal erkende, at målet for integrationspolitikken, det er at blive dansker. Det vil sige, det er at blive assimileret. Jeg har talt med mange arbejdere i, folk, der arbejder i integrationsindustrien, og de er ret frustrerede over, at de ved ikke, hvad målet for integration er. Men det er selvfølgelig at blive dansker. Og det hvordan gør vi så det? Ja, okay. Det gør vi for eksempel ved at gøre vores offentlige institutioner til sharia-fri zoner. De muslimer, der er i Danmark, de skal have lov til at prøve at mærke, hvordan det er at leve i den danske frihed, hvor man har personlig frihed, og hvor man ikke er tvunget af religiøse normer til dit og dut og dat. Og det har vi en forpligtelse til at lade dem opleve, for eksempel i folkeskolen og i hele vores offentlige system. Og vi skal erkende, at integration er en kulturel ting. Fordi det der med at arbejde, det er ikke det, det drejer sig om. Det er da selvfølgelig fint, hvis man har arbejdet og selvforsørget, men det er slet ikke der.
Hvordan vil du gøre det?
Det drejer sig om, det er de kulturelle normer. Ja, det vil jeg gøre i skolerne først og fremmest, fordi det er jo vigtigt, at folk for det første får lært ordentligt dansk, men også at de får del i vores kultur. Så derfor er alt det der med, at vi ligesom træder et skridt tilbage og siger, ej, vi behøver da heller ikke have flæskesteg i skolerne, vi behøver da heller ikke have kirkeafslutninger til jul osv., fordi det er så synd for muslimerne og bla bla bla. Det er noget skidt. Vi skal selvfølgelig ture stå ved, hvem vi selv er, og så inddrage.
Marie Krav, så Pernille Vermund har markeret de her normer. Her er der en forskel. DS integrationspolitik er assimilation. Godt, hvad skal Pernille Vermund?
Jeg tror, her er netop en forskel på Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti.
Det har også taget et stykke tid at finde den.
Nej, men fordi vi naturligvis er fuldstændig enige i, at vores skoler skal være sharia-fri zoner. Men vi ser ikke staten og det offentlige som den, der, eller dem, der skal løfte den her opgave. Og for mig er det besynderligt, når man siger, integration og det at arbejde, eller få sig et arbejde, hænger ikke sammen. Fordi vi ved, at den bedste integration, den foregår på hovedpuden, altså ved, at man gifter sig med en dansker. Vi kan ikke tvinge folk til at gifte sig med danskere. Den næstbedste, den foregår altså ved, at man kommer ud på arbejdsmarkedet, får danske kolleger, bliver en del af det fællesskab, der er på arbejdspladser osv., får mulighed for at forsørge sig selv, får forståelse for, at i vores samfund hænger pligt og ret sammen osv.
Godt, tiden løber, og jeg skal sige tillykke med de flotte meningsmålinger, Pernille Vermund. Og du får også mange medlemmer, kan jeg forstå, og tillykke med det. Og en af dem, det er en, der hedder Lars Grønbæk Larsen fra Det Nationale Miljø. BT har i dag en historie på side 2 om, at han har været medlem af noget, der hedder Viderefølgende og talsmand for Danish Defence League og med i kampsportsgruppen Right Wings, og har også haft forbindelse til en hooligan-gruppe, der hedder White Pride for Aarhus, og i det hele taget kan sætte forbindelse med racistiske holdninger og nazisympatier. Han vil gerne være folketingskandidat, bliver han det?
Jeg kender ham slet ikke. Jeg kender heller ikke alt til det, at du kan
så op. BT har jo spurgt dig og ringet til dig i går, der vil du ikke svare, kan jeg se.
Jamen, det passer ikke. Han ringede, jeg kom hjem klokken 11:30 i nat, fordi jeg havde været til stiftende generalforsamling, og så ringede han 11:45. Og der var klokken altså for mange til, at jeg ville tale med ham. Og jeg holder ikke BT, så har jeg ikke noget at læse den. Men jeg vil da læse det, og så vil jeg da se, hvad alt det her, du har ramset op, det er for noget.
Men er du umiddelbart, så er han okay, så er han velkommen.
Jeg kan jo ikke udtale mig om noget, der har stået i BT.
Okay, kan man, være medlem af de her foreninger og være medlem af Nye Borgerlige? Det er bare svar ja eller nej.
Jamen, jeg bliver nødt til at erkende, jeg kender simpelthen ikke de foreninger, som du ramser op. Og jeg har heller ikke lyst til at udstille en... nu siger du, at det står i BT, og nu har jeg
sådan min opdragelse. Han har jo hjemmeside og så videre. Han har været med, han har været fremskridtsmand, og han har også prøvet at komme ind i DF, det kunne han ikke.
Jeg kender ham ikke. Jeg kender heller ikke de foreninger, han har været medlem af.
Så er han god nok til DF, men han er god nok til Nye Borgerlige?
Nej, det sagde jeg ikke. Jeg siger, jeg kender ikke manden, og jeg kender ikke de foreninger.
Han har jo meldt sig ind.
Ja, nu er det sådan, vi har 2.400 medlemmer nu, og jeg screener ikke alle medlemmer, før de melder sig ind. Til gengæld, så kan jeg garantere dig, at vi screener alle medlemmer, som gerne vil stille op for Nye Borgerlige.
Det gør de ellers over i Dansk Folkeparti.
Nej, ikke dem, der melder sig ind.
Og vi screener faktisk alle.
Nå, okay.
Vi når ikke mere af den her debat, hvor vi prøvede at få afklaret nogle forskelle på Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti. Der er sikkert flere end dem, vi kom ind på her, og vi ved, at i hvert fald på det økonomiske, der er der stadigvæk meget stor forskel. Men tusind tak til Pernille Vermund fra Nye Borgerlige og Marie Krav, fordi I kom og tog debatten. Når vi vender tilbage efter nyhederne, så har vi traditionen tro den årlige tysk time, hvor vi markerer den tyske genforeningsdag den 3. oktober. Og det gør vi i selskab med blandt andet Siegfried Matlock i en samtale om Wolfgang Schäuble.